Gini.
У ефіры Радіо Свабода, з вами Алексей Знаткевич. І зараз на чарзе праскі акцент. Развіццё беларуска-амерыканскага дыпламатычнага канфлікту абмяркоўваюць з Вашынгтону дырэктар расійскіх і азіяцкіх праграм Інстытуту Всесветнай бяспекі Мікалай Злобін і з Менску старшыня зарэгістраванага ў Польшчы Шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў і публіцыст Аляксандр Фядута. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Чаму Злучаныя Штаты Амерыкі ўсё ж адмянілі сваё першапачатковае рашэнне спыніць дзейнасць амбасадаў у Вашынгтоне і Менску? Сам гэты крок выглядаў як рашучы і рэзкі крок звышдзяржавы, якая не жадае ісці на саступкі. Але ці не будзе адмена гэтага рашэння выглядаць як слабасць? Ці не даць гэта падставы беларускім кіраўнікам зноў лічыць, што можна працягваць палітыку абмена ўдараў, не баючыся, што амерыканскі ўдар будзе занадта моцным? Миколай Злобин, ваше меркование.
Я думаю, что удара из Беларуси американцы не боятся, безусловно.
Я думаю, что удару из Беларуси американцы безумовно не боятся. Але проблема в том, что у американском эстеблишменте есть разногласия с нагоды того, как дзейнічаць у подобных ситуациях. Многие серьезные люди кажут, что чем больше мы обмежевываем сувязі с той или иной краиной, чем больше мы вводим санкции и отсекаем контакты, тем менее шансов уплывать на эту краину и разуметь, что там отбывается. Тому ни у яким выпадку нельга зачинять амбасады, обмежовывать сувязи, кажут яны. Наадварот, чем больше Беларусь утягнутая в международные справы, тем тяжей режиму будет заховывать статус-кво. Ну и, вядома, есть люди, якія кажут, что не треба размовлять с Менском, не треба размовлять с Хамазом, с Хазбалой, у якости покарання. Гэтая боротьба помеж двума линиями увесь час отбывается. Але сёння многие прихильники жорсткой линии терпят поразу на многих фронтах, а перемагают прихильники утягивания у диалёг. Другі чыннік заключаецца ў тым, што ў США наступае кардынальная змена адміністрацыі. Каманда Буша сыходзіць. Упершыню за дзесяцігоддзі за Белы дом не змагаецца ніхто з цяперашняй адміністрацыі. Будзе новая каманда. А ў амерыканскай палітычнай культуры не прынята перадаваць крызісы новай камандзе, бо будзе пераходны перыяд і адразу немагчыма будзе гэтым заняцца. Тым больш, навошта крызісы, якія ствараюцца за апошнія месяцы існавання старой адміністрацыі. А каманды новых кандыдатаў усіх трох. Пакуль імкнуцца не рабіць рэзкіх рухаў, каб сябе не абмяжоўваць у будучым. Яны зараз змагаюцца не за поспех амерыканскай дыпламатыі ў свеце, а за ўнутранага амерыканскага выбаршчыка.
А в основном сегодня идёт борьба за американского избирателя, а не за успех американской дипломатии там или политики в мире. Ага. Они борются за внутреннего избирателя.
Гэта было меркаванне Мікалая Злобіна, і як вынікае з ягонага аналізу, выглядае, што зараз внутрыпалітычная амерыканская сітуацыя, раскладка амерыканская не вельмі спрыяе рэзкім і самым рашучым крокам у дачыненні да Беларусі. Аляксандр Шута, ці вы згодныя, ці у вас ёсць свае аргументы, чаму амерыканцы ўсё ж адмінілі сваё першапачатковае рэзкае рашэнне?
Я згодна цалкам са спадаром Злобіна, і магу толькі дадаць яшчэ адзін нюанс. Як кажуць, каго няма ў той ці іншай сітуацыі, той заўжды не мае рацыі. Калі Злучаных Штатаў не будзе іх прадстаўніцтва у Беларусі, зразумела, што яны будуць здольныя ўплываць на сітуацыю ў краіне, у нашай краіне. І праз нейкія палітычныя крокі на міжнароднай сцэне, і у тым ліку падтрымлівае вядомую частку беларускай апазіцыі з-замежжа, але ўсё роўна гэта будзе не так эфектыўна, як калі амбасада ўсё-такі будзе дзейнічаць у Беларусі, будзе больш-менш аператыўна рэагаваць на тое, што адбываецца. Акрамя таго, я б яшчэ мог дадаць адзін нюанс, пра які, я разумею, мы будзем гаварыць трохі пазней. Гэта нюанс звязаны з тым, што адбываецца змена не толькі кіраўніцтва Злучаных Штатаў Амерыкі, але і кіраўніцтва Расіі. Калі проаналізаваць як іде кампанія по виборах президента Злучених Штатів, зрозуміло, що російський фактор достатково моцний. Росію критикують усі. Навіть зараз, наскільки я розумію, почало спадарення Клінтон. Коли побач з Росією опиняться ще один дренний хлопчик, з яким треба буде змагатися, ну, це вже буде ніяк незрозуміло виборщиком. Імперія зла повинна бути тільки одна.
Олександр, а давайте тоді докладнім на другу частку мого питання, якої я задавав господару Злобіну. Ці не усприймі офіційний Мінськ, гэта ось як чергова слабость американцев. І аналіз, який ви тут з господаром Злобіним дали, ці не переконає гэта аналіз офіційний Мінськ, що можна нічого не бояться?
Не усприймі, тому що офіційного Мінську та ж сама проблема, що і у Злучених Штатів. Як Злучені Штати сьогодні не ведають, що робити з Мінськом, так Мінськ не ведає, що робити не тільки з Злученими Штатами, але й як поводить себе у відносинах до Росії. Урешті-решт, невідомо, якого курсу буде притримлюватися господар Медведєв. Зрозуміло тільки одно, що худшей за все, він буде спробувати змішувати ось той негатив, який викликав на себе у останні роки Владимир Путін. Я думаю, що поводини нового господара Кремля у відносинах до Білорусі не будуть стимулювати Олександра Лукашенка протягувати ескалацію ось цього білорусько-західнього конфлікту.
Дякую, Олександр Федота. Ігор Ляльков, тепер вам слово. Як ви лічите, як може довго протягуватися гэты обмін ударами, які всі гэты розкладки улічують обидва боки, і як вони, на вашу думку, ну, збираються, скажімо, заканчувати і протягувати, коли вони мають таке ожидання, гэту ситуацію конфлікту?
До аналізу господара Злобіна, господара Федоти, які, в принципі, достатково об'єктивні і достатково докладно адлюстровують ситуацію. А ще той момент, що американці не можуть собі дозволити, ну, то, як просто сісти з Білорусі, коли в Білорусі залишається у закладниках американський громадянин Зельцер. Це, перш за все, фактор внутріамериканський. Це могли б роздути скандал журналісти, це могло б ніяким чином впливати на внутріамериканську громадську думку, і це нікому не треба у Злучених Штатах. А проча гэтага я б, напевно, все ж таки не переоцінював впливу російського фактору. Затое чомусь ніяк увогулі не прогучав фактор еврозв'язу. Я думаю, що якраз ён мог так само певним чином повпливати на рішення кінчаткове на сьогоднішній момент державного департаменту. Я б зовсім не здивився, коли б ніяк відкрилося, що була ніяка просьба з боку Євразв'язу, а може з боку найбільш впливових ягоних країн у Франції і Німеччини, які зараз активно займаються заміренням білоруського режиму, просьба принамсі відкласти цей крок і не зв'язувати певним чином їм руки у діалогу чи там заміренні білоруського режиму. Що дотишеться увагалі, як довго буде тягнутися ця ситуація, то я думаю, що це така війна нервів, да? У кого нерви будуть міцніші, тому що насамреч, наскільки я розумію політику Злучених Штатів, то вони не ставлять перед урадом Білорусі, перед білоруським режимом невикональних умов. Умова визволення політв'язня, умова визволення Казуліна, в принципі, коли об'єктивно на це поглядеть, умова достатково викональна, і більш за те, при певних умовах, як ми зараз вже це ведаємо, білоруський режим готовий був пойти на визволення Казуліна. І зараз режим почав брати нових закладників, з'явилися нові політзневолені, Кім і Парсюкевич, ситуація з політзневоленими погоршилася в Білорусі. Але тим не менш, умови це американські цілком викональні, а на другім боку шаля лежать гроші. Тому, коли глядіть на ситуацію об'єктивно, то позиція американців, ну, міцніша. Вони пропонують гроші в обмін на визволення політзневолених. Коли об'єктивно, то Білорусь повинна пойти на заступки. Але у Білорусі рішення часом і вельми часто приймаються суб'єктивно, тому, скільки довго буде тягнутися ситуація, зараз тяжко сказати.
Ось Ігор Ляльков стверджає, що Білорусь могла б пойти на визволення політзняволених. Гэта, магчыма, выглядае аб'ектыўна слушным, але на практыцы ёсць асабісты чыннік, і сапраўды, відаць, Александру Лукашэнку вельмі нялёгка выпусціць Александра Казуліна. Але ў цэлым, ці не можна на сёння сцвярджаць, што беларуска-амерыканскія дачыненні міждзяржаўныя зайшлі ў пэўны тупік? У краінах такое моцнае разыходжанне ў палітычных і ідэйных падыходаў да амаль усіх праблемаў, Што цяжка ўбачыць, дзе можна знайсці падставы хаця б для сімвалічнага паліпшэння адносінаў, калі б сапраўды бакі гэтага хацелі. Дзе можа быць прарыў, нават калі б бакі захацелі яго зрабіць? Мікалай Зловін, як вы лічыце?
Но на сегодняшний день, конечно, прорыв увидеть очень трудно.
На сегодняшний день, вядома, прорыв убачить вельми тяжко. Для американцев пытание политзняволенных мае великое, принциповое значение. И это правы человека и свобода позиции – основотворная речь, якая вызначае, як американцы ставятся до інших краинов, як вымирают іншие режимы. У гэтым сэнсе режим Лукашенко трапляе у выключно низкую категорию для американцев. И у гэтым пляне нельга чакаць компромиссу помеж американскими принципами и тем, что отбывается у Беларуси. Але ці ёсць гэта тупиком? Я думаю, не. Тое, што адбываецца ў США, барацьба розных падыходаў да Беларусі, можа прывесці да таго, што незалежна ад адносінаў паміж двума элітамі, адносіны паміж грамадствамі, паміж людзьмі пачнуць развівацца. І гэта ўрэшце пачне вызначаць палітыку сваіх краінаў. Дзяржавы могуць супрацоўнічаць ці не, а людзі сябруюць ці не сябруюць, падабаюцца адно аднаму ці не падабаюцца. І гэта можа прывесці да таго, што кіраўніцтва Беларусі і США будуць вымушаныя думаць пра тое, як знайсці кампраміс, бо ў грамадстве будзе патрэба ў паляпшэнні неадносінаў. Пакуль няма замовы на гэты тавар, таму няма і прапановы. Палітычныя эліты США і Беларусі адчуваюць, што на іх ніхто не цісне і могуць рабіць, што хочуць, сыходзячы са сваіх вузкаэлітарных меркаванняў. Таму на самой справе гэта не тупік, бо тут вельмі шмат варыянтаў, ад бізнесу да культуры, дзе могуць быць прарывы, якія ўрэшце важнейшыя за палітычныя разнагалоссі. Але гэта ні ў якім разе не адмяняе амерыканскую прынцыповую пазіцыю на свабоду палітычнай апазіцыі. Ніякім чынам ад гэтага амерыканцы не отступятся.
Но это никоим образом не отменяет принципиально американскую установку на свободу, естественно, о политической оппозиции. Никоим образом от этого американцы не отступятся.
Ну, вось мы пачулі такое даволі аптымістычнае меркаванне спадара Злобіна. Александр Федута, на вашу думку, на сённяшні дзень сапраўды, дзе можа быць, ну, калі не прарыў, то некае паліпшэнне беларуска-амерыканскіх адносінаў, і ці вот сённяшніх нашых умовах, можа быць, Мікалай Злобін трошкі пра іх мае надта добрую лінію, ці магчыма сапраўды такі ўплыў грамадзянскай супольнасці, ці пакуль гэта ўсё-ткі не такі істотны чыннік?
Можліва, я сапраўды пессіміст, але я не бачу сёння, дзе можа быць ажыццяўлены гэты прарыў у двухбаковых адносінах, дзе могуць сапраўды знайсці кропку паразумення Беларусі Злучаныя Штаты. Эканамічнай зацікаўленасці ў Беларусі ў Злучаных Штатах асаблівай няма, а вось палітычная зацікаўленасць ёсць, таму што гэта апошняя еўрапейская аўтарытарная краіна. Нешта рабіць з гэтай краінай трэба, тым больш, што яна з'яўляецца союзницы России. И до этого Злучаные Штаты относятся вельми, на мой погляд, серьезно. И ненавито тому компромисс у отношениях с Александром Лукашенко неможливый. Тем более, что, на мой погляд, існуе певное супрацьстояние у отношениях и до России, и до Беларуси помеж Злучаными Штатами и головными представниками, адвокатами Белоруссии у Европейском связи. Існуют шмат пытання ў Злучаных Штатах і да Нямеччыны, і, наколькі я разумею, да Францыі. Менавіта таму па беларускаму пытанню, на мой погляд, прыслухоўвацца да гэтых двух краін Злучаныя Штаты ўсё ж такі не будуць.
Вы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве працяг перадачы «Праскі акцэнт». Але спярша напамін пра асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур даў інтэрв'ю Радыё Свабода. Ён сказаў, што ЗША больш хвалюе колькасць палітычных зняволеных у Беларусі, чым колькасць амерыканскіх дыпламатаў у Менску. Нават калі тут не застанецца амерыканскіх дыпламатаў зусім, нашая палітыка ў дачыненні да Беларусі не зменіцца. Калі замест таго, каб павялічваць колькасць палітвязняў, улады вызваліць усіх палітычных зняволеных і зробіць іншыя крокі, патрэбныя для дэмакратычных рэформаў, нашы адносіны могуць палепшыцца, сказаў Джонатан Мур. У бібліятэках Беларусі працягваюць ліквідаваць амерыканскія куткі, якія фармаваліся з кніг, якія прэзентавала амерыканская амбасада. У Гомлі з ізалятара часовага ўтрымання на волі выходзяць асуджаны да адміністрацыйных арыштаў удзельнікі экскурсій па месцах, звязаных з дзячкай БНР Палуты Бадуновай. У Магілеве КДБ вярбуе актывістаў апазіцыі.
А зараз працяг перадачы «Праскі акцэнт». Беларуска-американский дипломатичный конфликт обмерковывают с Вашингтону директор российских и азиатских программ Института всесветной безопасности Миколай Злобин, из Минску старшиня зарегистрированного в Польше Шумановского товариства Игорь Ляльков и публицист Александр Федута. Передачу ведет Виталь Цыганков.
Таким чином, як у доброй дискусії, ми почули і оптимістичний, і песимістичний погляд на можливість впливу білоруського і американського громадства на рішенні білоруських і американських політиків. Ігор Ляльков, тепер ваше міркування на гэты конт, а заодно і другая частка питання. На вашу думку, ці не надає ніку особливу смілость Александру Лукашенку у гэтым конфлікті з США, наявність певної антиамериканської коаліції, яка складывається апошнім часом у світі. Тут і Венесуэла, і Іран, і у певних обставинах Китай. Ці не надає гэта офіційному Мінску ніякі додаткові сили і додаткові козыри.
Что дотычется максимости уплыву громадства на политику внешнюю краины, у Злучаных Штатах это сапраўды правда, и тут уплыв громадства может быть вельми великий, только что зацікаўленасць гэтага громадства Беларуси нулявая, калі не минусовая. Тому я не думаю, что для американского громадства пытание Беларуси это некий значный фактор. Что дотычется белорусского громадства, то оно, на жаль, на сегодняшний день уплывает неким чином на внешнюю политику своей державы вогуле не устанет.
Але нават и в целом громадстве не такие уж маленькие антиамериканские на строй под уплывом пропаганды не только белорусской, але теперь уже и российской.
Ну, а врача этого есть, сапраўды, в грамадстве довольно моцные антиамериканские настрои, и тому поводзины Лукашенки у значной частки грамадства выкликают только позитивные эмоции. Вот, який он крутый хлопец, як он показал в этом Янке. Тут есть иншее. Это максимум уплыв экономичных элитов Беларуси и фактор нестачи грошов. Коли американцы достатково долго здолеют тримать эту паузу с экономичными санкциями, то максимум в В умовах белорусской номенклатуры не можно казать про тиск, але деятельность певных групп уплыву, которые будут зацікавлены у размороживании белорусско-американских отношений миновито по экономичных причинах. То датышыцца, ці не надае Александру Лукашэнку упэўненасць у сваіх сілах, у супрацьстаянні Амерыцы, кааліцыя з Чавесам, Іранам і гэтак далей, ну, можа быць псіхалагічна, што ён не адзіны, што магчыма патэнцыяльна стварэнне нейкага шырокага антыамерыканскага фронту. Насамрэч, гэта вельмі першая далёкая перспектыва, па-другое, у гэтых краінах занадта розныя інтарэсы іншыя, апрача антыамерыканізму, і таму я думаю, што калі такое адчуванне ёсць, то гэта такі псіхалагічны падман.
Ці можна лічыць, што ў гэтым беларуска-амерыканскім канфлікце вельмі важную, можа нават вызначальную ролю мог бы адыграць еўразвяз? Ці праявіць ён так званую евроатлантычную салідарнасць? Ці гэта, як бывае ў выпадку з некаторымі канфліктамі амерыканцаў з рознымі краінамі, напрыклад, як з Іраном, застанецца ў баку, працягвае чы праводзіць больш мяккую палітыку? Нельга абмінуць Расію. Нагадаю, што днямі ў Беларусь прыїжджаў міністр абароны Расіі Сердюков. Бакі гаварылі аб умацаванні ваеннага супрацоўніцтва, правілі сумесныя вучэнні. Ці аглядваецца Мінск на Маскву і Еўропу, калі пачынае такія канфлікты?
Мікалай Злобін, калі ласка, ваша меркаванне.
Ну, конечно, отчасти вот такого рода проблемы возникают.
Вядома ж, часткова проблемы такого кшталту возникают за того, что российско-американские и российско-европейские отношения находятся зараз далеко не в лепшей форме. И многие краины спробуют теперь ловить рыбку у каламутной воде гэтых проблемов. И славно грают на гэтых суперечностях. Але гэта не 19-е стагодзе и нават не середина 20-го, калі был пакт Молотова-Риббентропа. Сёння уявить себе ситуацию, калі б США развязали и Россия сели и пошли вырашать, что робить с Беларусью, як ее менять, мне уявляется немагчимым. На постсоветской просторе утворилось достатково шмат державов, якія отбылися. Беларусь, безумовно, держава, якая отбылася. И вырашать лёс Беларуси за межами Беларуси, это означает вертаться до политтехнологии у стогадовой даўніны, якія сёння не працуют. Іншая справа, что Евразвяз и США повинны иметь одиную позицию до таких решев, як свобода прессы, правы человека, свобода оппозиции. У гэтым пытанні я думаю, адзінства США і Европы ёсць і будзе. Іншая справа, што ў галіне тактыкі яны могуць разыходзіцца, бо ў США сёння няма ніякай магчымасці, і добра, што няма, прымусіць Еўразвяз дзейнічаць у рэчышчы амерыканскай палітыкі. Таму
і ў Амерыкі сёння нет ніякай магчымасці и хорошо, что нет, заставить Евросоюз следовать во всем американской политике.
Так вы лишите, что все-таки они денежают особенно? Те они проводят одинную политику по принципу добрый полицейский, дрянный полицейский, как свежаясь некоторые наши аналитики.
Я думаю, яны разам дзейнічаюць на фундаментальным узроўні.
Але ў пытанні, што рабіць з гэтым беларускім рэжымам, яны ў палітычным плане разыходзяцца. Але США далёка, і для іх гэта не самы цяжкі галаўны боль, і Вашынгтон з задавальненнем аддаў бы гэтую праблему еўразвязу. Іншая справа, ці здолее ён вырашыць гэтую праблему без Вашынгтону, бо тут ролю грае і Масква, і краіны, што не ўваходзяць у еўразвяз. Таму ёсць єднасць у прынцыпах, але няма єднасці наконт палітычных крокаў, якія варта прадпрымаць. Еўрапейцы знаходзяцца бліжэй і асцярожна ставяцца да любых геапалітычных крокаў на старым кантыненце. Таму яны тры разы падумаюць, перш чым зрабіць нейкі крок. Але ў выніку, я думаю, еўрапейцы апынуцца больш жорсткімі, бо гэта іх Еўропа, і ім важна, каб такія рэжымы тут не існавалі. Таму я думаю, што з часам еўрапейцы зоймуць больш жорсткую пазіцыю, калі справа дойдзе да прынцыповых пытанняў. Што да Расіі, то яна сыходзіць з таго, што ёй патрэбныя паясы бяспекі вакол сваёй тэрыторыі. Беларусь – важная частка такога поясу бяспекі. Але Беларусь можа быць такім поясам толькі ў той ступені, у якой яна сама пажадае. Не думаю, што сёння ў Расіі ёсць вялікая магчымасць уплываць на палітыку ў Беларусі. Ды і жадання такога няма. Але ў ваенных адносінах цэны супадаюць, у эканамічных амаль супадаюць. Так што гэта не ўплыў Масквы, а супадзенне многіх інтарэсаў, у тым ліку антыамерыканізму. Так што хутчэй гэта экспромт, дзе мы бачым супадзенне інтарэсаў.
Скорее, мне кажется, это экспромт, где мы видим во многом совпадение интересов.
Дякую, Миколай Злобин. И зараз наши белорусские удельники откажусь на это самое питание. У этом раскладе Беларусь, Россия, США, Евразвяз. Ти може США и Россия отыграть некую истотную роль, ти, как заявил спадар Злобин, сегодня, 21-м стагодзе, не могшим уявить себе ситуацию, коли бы вот за одним столом собрались эти великие державы и вырашали лёс Беларуси. Александр Фрюзо, як вы лічите?
На жаль, я лічу, што менавіта ў гэтым пытанні спадар Злобін не мае рацыі. Па сапраўды 21 стагоддзе, але ж што тычыцца Беларусі, як гэта не сумна, але наш лёс будзе вырашацца менавіта так, як вырашаўся ён у 18 стагоддзе, як вырашаўся ён у 19 стагоддзе і як вырашаўся ён ужо не аднойчы ў 20 стагоддзе.
Думаеце, Александр Лукашэнка з вамі згадзіцца такое пастаноўцы пытання?
Ведаеце, не. Я думаю, што і Ігар Ляльков са мной не згадзіцца. Вось. Але не будзе ніякіх галосных рашэнняў, якія будуць агучаны. І будзе сказано, што вось мы вырашылі лёс беларускага народа. Не, будзе сказано па-іншаму. Будуць сфармуляваны нейкія прапановы. Беларускае кіраўніцтва пагадзіцца з гэтымі прапановамі, альбо не пагадзіцца і тады ў гэтым выпадку атрымае альтэрнатыву таму, што было прапанавана. Але гэтая альтэрнатыва таксама будзе сфармулявана з выждзяржавамі. Можліва, гэта сапраўды вельмі сумна, але гэта тое, што таксама падае пэўную надзею. Таму што калі лёс Беларусі будзе вырашаны менавіта так, то гэта азначае, што тыя, хто вырашае лёс Беларусі, ты і бяруць пэўную адказнасць за тое, што будзе потым адбывацца. Пэўна, дачакаемся мы яшчэ і новага плана Маршала для Беларусі. Тое, што дапамога Беларусі пасля зыходу Лукашэнкі будзе выклікана менавіта вось гэтымі абставінамі, гэта якраз і робіць з такога закаранелага песіміста, якім з'яўляюся я, у пэўным сэнсе аптымістам.
Дякую, Александр Федута. Ігар Ляльков, спадар Федута, паабіцаў, што вы з ім не пагадзіцеся, тым не менш я вам пакідаю свабоду выбара ў адказе на пытанне, ці сапраўды ў дадзеным канфлікце беларуска-амерыканскім пазіцыя еўразвязу і Расіі можа стаць настолькі вырашальнай, што гэта можа кардынальным чынам уплываць на пазіцыю беларускага кіраўніцтва.
Ацэньваючы сітуацыю сённяшнюю, я пазітыўна адкажу на пытанне, ці могуць Расія і еўразвяз уплываць на сітуацыю вакол адносна США Беларусі, увогуле на сітуацыю Беларусі. Менск вельмі аглядаецца і на Расію, і на еўразвяз, і менавіта ў першую чаргу па эканамічных прычынах, таму што эканамічна Менск завязаны амаль на 100%. Менавіта на Расію, і менавіта на еўразвяз. Іншая справа, ці захочуць, ці трэба гэта ім. палітыку, якую на сёння праводзіць Еўразвяз, я ўжо пра гэта як бы казаў трошкі, палітыку замірэння рэжыма Александра Лукашэнкі. Гэта мне больш нагадвае сітуацыю не пакта Молотова-Рыбентропа, пра які ўзгадваў спадар Злобін, а сітуацыю Мюнхенскага пакту. І сённяшні спадарні амбасадар Францыі, спадар амбасадар Нямецчыны, чымсьці мне нагадваюць такіх вядомых персанажаў тагачасных, як Даладзье і Чэмберлен. Яны імкнуцца да замірэння. Толькі зараз аддаецца наводку па аўтарытарнаму рэжыму не паў Еўропы, як да было напрыканцы 30-х гадоў, а ўсяго толькі адна краіна ў цэнтры Еўропы і яе народ. На жаль, напэўна, гэтая палітыка Еўразвязу будзе працягвацца і разбежнасці паміж Злучанымі Штатамі і Еўразвязам будуць захоўвацца. Ну, канешне, гэта яшчэ будзе залежаць і ад дзеянняў новай амерыканскай адміністрацыі. Што датычыцца Расіі, то Расія якраз з'яўляецца тым гледачом, для якога, на маю думку, у значнай ступені ўвесь гэты антыамерыканскі, ну не знаю, спектакль ды і разыгрываецца.
То бок больш глядач, але не ўдзельнік?
Больш глядач. Больш глядач, і гэта, на маю думку, ёсць ініцыятыва менавіта беларускага боку прадэманстраваць вось сваю крутасць, у тым ліку, у першую чаргу, і Расіі. Таму што пацалункі больш не каціруюцца ў абмен на нафту, а каціруюцца мускулы і крутасць. Вось яе якраз Беларусі спрабуе дэманстраваць. Дарэчы, візіт спадара Сердзюкова, і тое, што весь гэты спектакль разыгрываўся якраз в тым ліку ў кантэксце гэтага візіту, гэтую думку пацвярджае. Уплываць і Расія, і Еўразвяз могуць, але наўрад ці яны будуць уплываць у кірунку паляпшэння беларуска-амерыканскіх адносінаў. Хіба толькі палітыка адміністрацыі Мядзведзева будзе значным чынам адрознівацца ад палітыкі адміністрацыі Пуціна, пра што зноў ж такі пакуль мы ведаць не можам.
Перадачы «Праскі акцэнт» беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт абмяркоўвалі з Вашынгтону дырэктар расійскіх і азіяцкіх праграм Інстытуту Всесветнай бяспекі Мікалай Злобін, з Менску старшыня зарэгістраванага ў Польшы Шумановскага таварыства Ігар Лялькоў і публіцыст Александр Фядута. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.